Det har været en voldsom nyhedsuge.
Vi begynder i Syrien, hvor situationen lige nu udvikler sig time for time. De islamistiske oprørere i landet er på massiv fremmarch mod hovedstaden Damaskus, efter at flere andre store byer er faldet.
Her til morgen udspiller sig historiske scener i den syriske hovedstad Damaskus. For oprørerne hævder nu at have taget kontrol over hovedstaden, det skriver nyhedsbureauet Reuters.
Syriens afsatte præsident Bashar al-Assad er angiveligt landet i Ruslands hovedstad Moskva sammen med sin familie, det skriver russiske statsmedier.
Regimet er faldet efter årtiers diktatur. Til stor lettelse for en af de syrere, der bor i Danmark.
Jeg er glad og optimistisk.
Et hurtigt sammenklip fra TV og radioaviser i weekenden, og så kom det så snart til at handle om, hvornår og hvorvidt syriske flygtninge her i landet måske måtte kunne vende tilbage til Syrien. Og derefter fulgte så gruopvækkende billeder og historier om den undertrykkelse, Syrien har levet under i 50 år, og bekymringerne om, hvad der nu kommer til at ske i landet og resten af regionen. Og det skal vi selvfølgelig tale om, alle de historier, både de gamle og de nye i tabloid i dag. Jesper Behrens, velkommen til.
Tak skal du have.
Tilbage i et radiostudie.
Det er helt nyt, for første gang i et år, står jeg.
Ja, og helt uden, at vi skal spille musik.
Ja, det har jeg fundet ud af. Jeg køber min plade væk.
Velkommen på taleradioen.
Tak.
Du har jo lavet utallige timers radio og tv, især på DR, gennem årene. Mest på P3 og P4, ikke?
Det er korrekt. Jeg har haft en enkelt afstikker engang til et amerikansk valg på P1.
Nå, okay.
Sammen med Lasse Jensen. Det er mange år siden.
Ja, okay. Men altså, om ikke andet, hvis det bliver virkelig kedeligt, så må du begynde at synge selv eller et eller andet. I dag er du medvært.
Ja.
Det er jeg glad for, at du vil. Du har boet en hel del år i udlandet, kom hjem for nogle år siden.
Korrekt. 17 år blev det til.
Ja, Storbritannien og så USA. Og ja. Der har du ikke lavet radio. Der har, du arbejdet, har jeg læst mig til, med at lave tv-koncepter og så brætspil.
Også det, ja.
Hvad har de to ting med hinanden at gøre?
Fælles er jo, at der er en idé, der starter det hele. Om det er en idé til en tv-udsendelse. Og så var faktisk, det var faktisk sådan, at vi fik en idé til en tv-udsendelse, der ikke blev til noget. Så tænkte vi, nej, det er et brætspil, det der nu, for det er en quiz. Så lavede vi det som brætspil.
Og når du siger vi, så er det fordi, du laver det sammen med din kone.
Mette Lisby.
Mette Lisby, ja. Det seneste, I har lavet,
ja,
hedder Hold på mandaterne.
Ja.
Pas på, du ikke ender i klovnebussen, står der uden på kassen. Og på tegningen, det ligner umiskendeligt Lars Løkke Rasmussen berettet i bussen, og så en hel del andre politikere, vi har set før. Mm. Hvad er det for noget?
Jamen i virkeligheden, så er det jo op til fortolkning, om det er Lars Løkke Rasmussen, og om det handler om Moderaterne, eller det handler om nogle andre. Spillet går ud på, at man har 16 mandater, man skal forsøge at holde på dem, og det er ligesom i virkeligheden enormt svært. De har det jo med at dumme sig, de der almindelige mennesker, man får stemt ind i Folketinget.
Men sådan, er det satire? Det har jo din gode Mette Lisby beskæftiget sig vældig meget med også. Eller er det politik, eller er det journalistik, eller hvad er det for noget?
Det er en god blanding. Man har mulighed for at klare sig godt i nogen sammenhæng, hvis man ved noget om politik. Men ligesom i politik, så viser det sig jo ofte, at hvis man ikke ved en skid om politik, så kan man faktisk godt blive en god politiker.
Ja. Hvordan har de taget imod det, politikerne, ved du?
Jeg vil sige på den måde, at Lars Løkke postede selv med det på de sociale medier, så jeg går ud fra, at han har taget godt imod det. Jeg ved fra bestillings- og ordre og så videre, ikke fordi jeg sidder og studerer dem igennem som sådan, at der er mange politikere, der spiller det på borgen i øjeblikket. Og det er jo sikkert, fordi finansloven er gået igen. Så
det kan være, de har tid til det. Okay.
Ja.
Nå. Vi skal ikke spille noget. Man kan ikke vinde noget.
Nej.
I dag i tabloid. Heller ikke mandater, Jesper Behrens. Det er journalistik, det handler om, og du må spørge om stort set lige, hvad du vil undervejs.
Det glæder mig til.
Jeg er glad for, at du vil være her. Velkommen til tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi begynder med sport.
Ja.
Det er faktisk omvendt, ikke? Der plejer altid at være sport til sidst.
Ja, det er ikke sådan ligesom sådan feel good news afslutning. Ja.
Men vi begynder simpelthen med sporten. For tiden er der EM i håndbold for kvinder i Ungarn, Schweiz og Østrig, og det danske landshold spillede så onsdag aften i semifinalen ved at vinde over Holland.
De står og hopper ned på den danske bænk. De sidste sekunder bliver sat i gang nu. Emma Friis. Dansk punktum. Dansk semifinale 30-26 over Holland. En rigtig forbandet god dansk præstation i den her sidste mellemrundekamp. Jesper Jensen havde ramt den igen med det her landshold. Fuldstændig.
Ser du håndbold, Jesper Behrens?
Jamen, jeg er jo ligesom alle andre. Det kommer jo som regel i slutningen af året, så bliver det sådan lidt en kalenderting.
Ja, det er
for
rigtigt.
Voksne.
Det er kvindernes slutrunder er er altid i december, og så kommer Hernes i januar.
Og man bliver grebet af det. Det kan man jo høre.
Har du forstand på det?
Jeg vil sige på den måde, at hans søster, der spillede håndbold, så lidt forstand har jeg på det,
ja.
Og se på det.
Jeg tænker mere om, om du er sådan en, der også har brug for, at kommentatorerne sidder og forklarer, hvad det egentlig er, der foregår på banen, for det går jo, hvis vi skal være ærlige, ret hurtigt. Ja.
Men det er ikke lidt ligesom fællessang, at der er en, der skal synge for?
Tror du?
Ja, jeg har.
Det ved jeg ikke. Ved du hvad? Jeg har simpelthen bedt en ny kommentator om at være med. Lad os spørge ham. Kasper Witt, velkommen til Tablet.
Ja, tusind tak.
Du er jo ny kommentator på TV2. Det er ikke dig, der kommenterer kvindernes slutrunde her, men du skal i boksen, når herrerne skal spille VM efter nytår. Og så, hvis nogen ikke ved det, så er du jo tidligere målmand på landsholdet i mange, mange år frem til 2010, og professionel i blandt andet Barcelona, ikke sandt? AG København så vi der sidst herhjemme.
Ja, og så...
Og i Kolding.
Kolding, København, ja. Ja, jeg har været lidt over alt, faktisk. Men det er mere eller mindre korrekt, ja.
Nu skal du så være ekspert på TV2 og sidde og kommentere dine efterfølgere på banen. Dengang du spillede håndbold, hørte du så nogensinde og lyttede til kommentatorerne? Altså selvfølgelig ikke mindst du spillede, men bagefter?
Efter jeg stoppede, ja, nogle gange. Jeg vil sige, det her narrativ, som kommentatorerne jo skaber i forhold til det, man ser, det kan nogle gange forvirre lidt. Så når jeg virkelig skulle se en god kamp, så slog jeg lyden.
Hvad mener du med, at det blev forvirret, Kasper? Det blev du nødt til at forklare.
Ja, men kommentatorerne sidder jo og skaber nogle dagsordner, og altså, så kan man nogle gange komme til at hoppe med på dagsordenen, i stedet for at se detaljerne selv.
Hvad kan det være for noget?
Ja, men det kunne være, i dag skal vi se en duel mellem Mathias Wiesel og Frankrigs venstre bak, Karabatic, lad os sige det, der han spillede. Det bliver utroligt spændende. Så sidder man kun og kigger på det i kampen, og ikke alle mulige andre detaljer, der er virkelig fede. Og det kan også være, at man selv synes, at de interessante dueller, der bliver kampafgørende, de ligger et andet sted på banen. Så det der med at få lov til at fokusere på det, man selv opfatter og ser, det kan blive lidt udfordret, når man har et kommentatorspor i baggrunden.
Da kvinderne spillede onsdag aften mod Holland og vandt og spillede sig i semifinalen, der kom ret meget også til at handle om noget, der skete i den kamp, de spillede mandag, hvor en af stregspillerne, Sarah Iversen, blev skadet i slutningen af kampen, og hun, det viste sig, at det var alvorligt noget med knæet, så hun har måttet rejse hjem, og også den ene af målvogterne har fået en bold i hovedet og har måttet tage hjem. Og det kom kommenteringen meget til at handle om, synes jeg også, interviewene før efter kampen og sådan noget, kom til at handle om sådan det følelsesmæssigt ved, at nogle af holdkammeraterne var blevet sendt hjem. Er det vigtigt for at forstå, hvad der foregår på banen?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Eller både og. Altså man kan sige, det skal siges, at Sarah Iversens søster er også med på landsholdet. Og det var hende, der blev interviewet bagefter om, hvordan hun havde det. Og hvis hun nu havde spillet en forfærdelig kamp, så kunne det måske være en af årsagerne. Det gjorde hun så ikke. Hun spillede ganske fremragende. Så jeg synes egentlig ikke, at det behøver at fylde så meget. Det kunne være interessant for mig at holde fokus på, når nogen så er taget væk, fordi de ikke kan være der mere i truppen, og nogle andre støder til, hvad er det så egentlig, landsholdet vinder?
Men Kasper, hvad er den vigtigste opgave for en kommentator? Er det at formidle det tekniske i kampen, eller er det at formidle en stemning? Fordi det bliver jo en blanding af begge dele. Jeg går da også ud fra, at du bliver reddet med, når det er en god kamp.
Ja, men det er rigtigt. Men der sidder jo to kommentatorer. Eksperten, hvis vi skal kalde det, det er jo så min rolle. Ja. Den ser jeg egentlig ret meget som en detaljeformidler. Hvad er det for nogle detaljer, der foregår i spillet lige nu? Hvad er det, der gør, at vi pludselig har to venstrehåndede bagspillere i forhold til det, man plejer at have to højrehåndede bagspillere? Hvad er det, det vil give det danske spil?
Så en afkodning, en afkodning af taktikken, det er
en afkodning.
Ja.
Fordi det er det, seerne, de fleste seere, har svært ved at lure. Hvad betyder det? De fleste kan nok godt lure, at hvis din søster har været med på holdet, og hun får en skade, der skal holde hende ude et helt år, så er man følelsesmæssigt rørt. Men de der små detaljer, der rent faktisk afgør håndboldkampene, det synes jeg er ekspertens rolle her for mig.
Men noget af det, som vi hører kommentatorerne sige, og som jeg tror også bliver ind med dem råbt ud foran tv-skærmene, når vi ser med, det er sådan en, ej, den der bold skulle målmanden have taget, eller den der, den skulle hun skulle score på, og sådan noget. Er det også det, altså jeg hører også kommentatorerne sige det,
ikke? Jo, men man kan sige, nu er jeg jo permanent medlem af målvogternes fagforening.
Så du tager alle målvogtere i forsvar fremover?
Ja. Ej, man skal i hvert fald være opmærksom på, at når man står ind i målet, så kommer bolden ret hurtigt. Og det perspektiv, seerne og trænerne har, det er ude for skyttens vinkel. Det vil sige, at du kan se bolden hele tiden, men når man, hvis man forestiller sig, hvordan det ser ud ind i målet, der står jo nogle forsvarsspillere og dækker for dit udsyn. Det gør så også, at der er visse vinkler, der ikke kan blive skudt i, men det er bare en anelse sværere at være inde på den anden side af forsvaret, end at være på den side, hvor man kan se bolden hele tiden.
Så Kasper, hvis du sidder ved siden af en kommentator, som siger, ah, den skulle han have taget den der, så vil du begynde at forklare, hvorfor det faktisk ikke var så nemt?
Ja, nogle bolde, dem skal man tage, hvis man står lige ved siden af og bare fumler, så er det jo bare en fejl, og så må man videre i kampen, ikke? Og så det skal selvfølgelig kommenteres. Andre vil jeg prøve at forklare sværhedsgraden i lige netop den ene eller den anden detalje. For jeg synes egentlig, det er det, der er sjovt ved at have en såkaldt ekspert, eller en ekspertformidler siddende i kommentatorboksen i forhold til, hvis det bare var lægmænd, der sad der. Det er netop det her sværhedsgraden her. Altså, hvorfor er det her specielt? Hvorfor er det specielt, hvis kampen forleden dag, Anne Christensen, havde utrolig mange gode redninger? Jeg ved ikke, om I kan huske en anden halvleg venstrefløj fra Holland, laver den op, og hun når tilbage og forhenter bolden. Ja, det er sådan en detalje, den ser man stort set aldrig lykkes for målvogteren.
Man kan altså, godt høre, at du er målvogter, tidligere målvogter. Der er meget fokus på målvogterens spil her. Det har stort set hele Indstadet handlet om, Kasper, nu. Må jeg ikke lige spørge om en ting? Fordi jeg ved jo netop, at sportsjournalister, når de arbejder, så sidder de jo med 50 sider foran sig med alle mulige detaljer. Det er jo en statistik uden lige, som man skal kunne fyre af. Dit arbejde, hvor mange sider har du med ind, når du går ind i boksen og sidder og skal kommentere?
Ingen. Jeg har en notesbog, så jeg sidder og skriver ned, hvad der sker, fordi Jonas Nybro, som er min makker i boksen, han sidder med de 50 ark, du beskriver der. Jeg sidder og kigger på, hvad er det egentlig, der sker? Og hvad er det så, vi skal formidle til seeren?
Nu
hvor meget og hvor lidt?
Ja, nu er du så håndboldspiller og målvogterens fagforening og eksperten, men du er ikke journalist. Men jeg vil godt spørge dig alligevel, Kasper, skal man være kritisk, når man sidder og ser på spillet? Altså, skal du også sidde og ligesom være lidt overdommer på, om de gør det godt nok? Og sådan?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, mange af de gange, hvor man, nogen kunne sidde derhjemme og råbe, som du lige beskrev, nej, hvorfor kan de ikke score, eller hvorfor tager de ikke den der? Der er jo to personer med i næsten alle aktioner, hvor vi sidder og råber det der. Der er en målvogter, kunne det være.
Nu kommer målmanden igen.
Eller det kunne også være en... Lad os gå væk fra målvogterne, men det kunne være en forsvarsspiller og en angrebsspiller, de skal duellere. Og ofte, når forsvarsspilleren laver det, vi siger, det er en kæmpe fejl.
Jamen,
så
hør,
er det jo, Kasper, fordi angrebsspilleren laver noget rigtig godt.
Kasper, jeg kan jo godt høre, at januar, det bliver en lang. Og det der, det er forsvarets skyld. Og det der, det er forsvarets skyld.
Men jeg vil faktisk sige, Jesper, at det her med fejl, det er jo ofte, det kommer meget an på, om man ser glasset som halvt fyldt eller halvt tomt. Fordi fejlen er, hvis man skal kalde det, eller en mindre god detalje, den kommer ofte på baggrund af en modstanders rigtig gode detalje. Altså man bliver snydt simpelthen. At det er en fejl, det er jeg faktisk ret meget i tvivl om. Så vil jeg nok lægge mærke til den gode detalje, før jeg vil fremhæve den fejl.
Kommer det altså an på, hvilken spillerdragt, der laver fejlen? Altså om det er en dansker eller modstanderne?
Nej, altså jeg synes, det vi skal som kommentatorer, det er at formidle spillet, ikke formidle Danmarks gode detaljer og ikke tale om modstanderens. Jeg elsker simpelthen håndbold, og jeg ved, hvor svært det er at stå nede på den bane, som vi ser i januar, eller vi ser i øjeblikket med kvinderne i december. Der er så mange timer, der er lagt i hver evig eneste lille detalje. Og det er det skønhed, der er i det, jeg vil prøve at formidle til seerne.
Okay. Hvad tror du, vi danske medaljer til kvinderne, danske medaljer til mændene? Kom med et bud, Kasper. Det er dig, der er eksperten.
Jeg er eksperten. Danske medaljer til mændene, der tror jeg på en guldmedalje. den til kvinderne. Der altså nogle gange irriterer det mig lidt, at eksperter skal være nogen, der er sikkert vigtigt, fordi jeg synes, Danmark har vist også i den her for kvinder i den her slutrunde, at vi er næsten lige så gode som Norge og Frankrig. Og det betyder så, at hvis vi spiller 10 gange mod Frankrig, som vi jo skal møde i morgen aften.
Ja, fredag aften, kan man se.
Så vil vi vinde 3-4 af de kampe ud af 10. Og så gælder det jo om, at Jesper Jensen og Lars Jørgensen har indstillet holdet helt rigtigt, og for eksempel, at en af målvogterne står godt. Det har bare så utrolig stor betydning for, at man kan vinde eller ej. Men ud af, jeg vil sige, Frankrig vil jeg nok sige, er 60-40 favorit mod de danske kvinder.
Jeg går jo ellers ikke ind for, at man skal gætte, når man laver det, vi laver, Jesper Pedersen.
Nej, jeg ved det godt.
Man kan gætte og tro...
Jeg er ikke en ekspert. Det er ikke os, der skal gætte.
På casinoet eller i kirken, ikke? Nej. Nå. Men Kasper, du svarede i hvert fald artigt på spørgsmålet, og det er jo altså regel nummer et, når man begynder at træde ind på vores enemærker i journalistik.
Det er ikke det ene, at eksperter, der bare siger, at den og den vinder, og så går det til det. De er jo ikke eksperter. Eller de kan vel ikke være eksperter.
Jeg ved det ikke.
En ekspert er jo ikke, der skal vide noget om det. Og man kan sige, hvis man bare gætter, som du siger, så synes jeg ikke, det er helt i orden. Så er man jo ikke en ekspert. Så kunne man lige så godt bare være en eller anden, der godt kan lide håndbold, der sidder og gætter på resultaterne.
Og det er vi også rigtig, rigtig mange, der gør.
Ja.
Der er mange trænere i sofaen, som man siger, og eksperter.
Ja, det skal vi jo også. Det er jo også det. Hvis kommentatorerne, de formidler detaljerne, de vidunderlige detaljer ordentligt, så sidder man jo også derhjemme og hører efter, og pludselig så har man jo en idé om, at man kan gætte på resultatet, så skal man selvfølgelig også.
Kasper Witt, du har stadig lidt tid til at varme op til, at du skal være kommentator for TV2, når herrene skal spille VM efter nytår. Inden da, så ser vi kvinderne og håber, at det går dem godt finale-weekenden, vi går ind i nu.
Og tak. Jeg krydser også fingre for gode kommenteringer. Det håber jeg på.
Det gør vi alle sammen. Tak, Kasper Witt, for at være med i tablet i dag.
Ja, tak for at være med.
Hej.
Hej.
Så vender vi tilbage til Syrien, hvor det jo lykkedes i weekenden at få væltet præsident Bashar al-Assad af posten. Vi så reportagerne af jublende syrere også i Danmark, og så begyndte der at komme reportager om, hvad det egentlig er for et regime, syrerne har levet under. For eksempel sådan her på TV2 fra Rasmus Tandholt.
Wow. Vi er nu under jorden i det her Sadnaya-fængsel. Og her kan vi se en celle, hvis man nærmest kan kalde det. Her kan man se et lille tæppe. De har haft de mennesker, der har siddet her. Og her har de talt dagene. Sikkert uden at ane, hvornår de skulle ud. Og pludselig, så var der ikke flere streger, så kom de faktisk ud. Måske nok på en måde, de ikke havde regnet med. Eller også kom de ikke ud. Det hænder vi jo ikke noget om. De her galger, de hænger overalt i det her fængsel. Det her rum blev brugt, for at vi at vide, til et torturrum.
Så du det indslag, Jesper Bernske, var i TV2-nyhederne?
Ja. Ja. Ja, og jeg synes faktisk, der er en bro, og selvom det lyder næsten umenneskeligt at sige, mellem det håndbold med at formidle følelser i en sport, og så over til det her, man kan godt høre, Rasmus Tandholt har følelserne uden på tøjet her.
Jeg synes, det var grusomme billeder. Jeg sad på redaktionen og så det, og med en stor klump i halsen. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg har da set og hørt og læst masser af historier fra Syrien de seneste mange år. Tilbage fra, hvordan man slog ned efter det arabiske forår tilbage i 2011. Vi har hørt om brutale borgerkrig, om giftgasser og Obamas røde linjer, og så kom Islamisk Stat og kalifatet, og så syrienkrigerne og kidnapningerne og flygtningestrømmene til Europa, og billeder af sønderbombede byer, og så var de hvide hjelme, og så var der Hezbollah og alt muligt. Og når jeg så ser det her indslag, ja, så tænker jeg pludselig, hov, nedenunder alle de der voldsomme begivenheder, der er der jo ligget sådan et hverdagsdiktatur, som...
Det har eksisteret i flere årtier.
Ja, 50 år, som jeg tror, at det kan være, det bare mig, der ikke har stillet skarpt, men som jeg måske næsten har glemt at tage i betragtning, fordi alt det ovenpå var så voldsomt. Giver det mening, det jeg siger?
Absolut, fordi hvad startede det? Hvem har kæmpet med hvem, og hvem har støttet hvem? Jeg tror, alle et eller andet sted nu sidder og tænker, hvad gik det egentlig ud på?
Ja. Anne-Sophie Allarp, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Jeg har bedt dig komme, fordi du har været udlandsjournalist og også redaktør i mange år før du. I dag er du kronikredaktør på Berlingske, skal jeg sige. Mm-hmm. Men du har en vis erfaring i det der med at formidle store komplekse ting i udlandet til os, der sidder herhjemme og prøver at forstå, hvad der foregår. Når du hører mig sige det, og Jesper til det skal mig ret, måske bare fordi jeg er høflig. Altså, er det bare fordi, jeg ikke har hørt ordentligt efter, at jeg sidder med den oplevelse nu?
Nej, det er det ikke, fordi da der for nogle år siden ligesom faldt ro på den borgerkrig, så skiftede dagsordenen jo til andre ting. Mm. Og så har man ikke interesseret sig for det, som man jo i første omgang rejste sig imod under den syriske borgerkrig, nemlig det her rædselsfulde diktatur. Han er jo kendt som altså bødlerne af Damaskus, tortur er altså en integreret del af hans regime. Han er jo også en gemen forbryder og har altså lavet alle mulige former for kriminalitet og underslæb for egen vinding. Og landet men er jo i total, altså er gået en vej, og det er nedad efter borgerkrigen.
Men når vi har talt, og det skal vi også tale mere om senere, altså de flygtninge, der kom fra Syrien til Europa, også til Danmark, der bliver hele tiden refereret til den gang med motorvejen og sådan noget, så var det jo billeder af sønderbumpede byer, altså af egentlige krigshandlinger, og i diskussionen om, hvorvidt skal de her mennesker have forlænget ophold noget, så har det også handlet om krigshandlinger. Det er som om, at selve diktaturet sådan er trængt
bagom. Der er masser af steder i verden, hvor man lever under diktatur. Altså, det er styreformen er jo ikke i sig selv et asylkriterium. Så det er ikke interessant for os som sådan. Altså, det er ikke sådan, at du kan ikke være krigsflygtning, bare fordi, at du lever under en urimelig diktat.
Nej, så skal man være personligt forfulgt.
Men vi har jo også, det synes jeg måske hører med, jeg synes, at de danske medier generelt har behandlet udenrigsstoffet ret stedmoderligt. Altså, og det er alle medier, der er ikke nogen, der kan sige sig fri.
Det kan vi ikke beskylde dig for, Rasmus Tantholdt. Du er med os fra Syrien. Velkommen til.
Mange tak.
Og tak, fordi du lige tager lidt tid ud af kalenderen til at være med hos os. Hvor er du henne egentlig?
Jeg befinder mig nu i Damaskus på mit hotelværelse, hvor der er en udmærket wifi-forbindelse.
Nej, det var godt. Du gav, det ved jeg ikke, om du hørte, jeg sagde, men du gav mig noget af en klump i halsen, da jeg så din reportage fra fængsel forleden. Er det også... Altså, du har været i Syrien masser af gange. Du har også interviewet Bashar al-Assad for en del år siden. Når du kommer der nu, bliver du også overrasket over den der sådan helt konkrete konfrontation med brutaliteten i styret, når du står inde i fængslet på den måde, for eksempel?
Ja, det må jeg sige. Altså, jeg har jo også læst rapporter om, hvad der sker inde i Zetnaya-fængslet, som jo bliver kaldt slagtehuset af syrerne. Men en ting er at sidde og læse i en rapport. Noget andet er at stå inde i fængslet og se på de kroge, der hænger i loftet, hvor man kan se, at der har hængt folk i lænker med hovedet nedad, og stå og kigge på den mur, hvor der galgerne stadigvæk hænger efter de mange henrettelser, at stå og kigge på de maskiner, de har brugt til at torturere folk. Alle de her ting var jeg, for at være helt ærlig, ikke mentalt forberedt på, selvom jeg godt ved, at Assads regime har været et ekstremt brutalt diktatur. Og jeg tror endda, det gælder for nogle syrer, altså ikke for dem, der har været i fængslet selv, men for mange andre, som har hørt om det her berygtede fængsel. Så det at kunne gå derind, både for syrerne og også for mig som journalist, har været et kig direkte ind i hjertet af Assads regime.
Men Rasmus, hvis det er af hjertet af Assads regime, så alt det andet, du så har dækket, jeg sad og remset op før, alle de historier, vi har set og hørt i årenes løb, hvad er det så? Er det sådan noget ekstremiteterne ovenpå det der onde hjerte inde i midten, eller hvad?
Jamen, jeg synes egentlig, det blev sagt meget godt lige før. Altså, der er jo masser af diktaturer rundt omkring i verden. Nyheder er lige med usædvanligheder. Og vi kan jo ikke hver dag berette om, at nu er der igen brutalitet i et fængsel under Assads diktatur. For det første skal vi kunne være der og dokumentere det. Men i diktaturer, ja, der bliver begået meget, meget brutale ting. Og når der sker noget usædvanligt, det kan være, at der er udbrudt en borgerkrig, det kan være, at nu er den og den by blevet bombet, nu er der et usædvanligt stort antal mennesker, der er blevet slået ihjel, eller nu er der kommet en ny rapport om tortur i Assads fængsler, ja, så kommer vi jo ind fra nyhederne. Vi laver jo nyheder, så der er jo forskel på, hvad vi diskuterer her. Hvis vi diskuterer nyheder, så synes jeg, det er helt fint, den måde, vi har dækket det på, hvis vi taler om også at lave, man kan sige, længerevarende, større rapporter og journalistik, dokumentarer og sådan noget, så kan vi selvfølgelig gå ind og kigge på, hvad er et diktatur, hvordan fungerer det, og hvor forfærdeligt er det. Men vi laver jo nyheder, eller jeg gør i hvert fald, så det er jo det, jeg lever af at dække. Og derfor har jeg jo ikke dækket Syrien særlig intens de seneste år, hvor borgerkrigen jo er faldet til et helt andet niveau, end den var dengang, jeg dækkede krigen.
Og så har du været andre steder hen og dækket krig jo også i de seneste år. Det er måske også en del af historien. Jesper, vil du spørge noget?
Jamen, det er jo i virkeligheden den der med, at i virkeligheden for Rasmus, så det er jo ikke en kritik af dig overhovedet, men det bliver jo lidt clickbait det her. At hvis der ikke er et eller andet, der kan ryste os i vores grundvold, jamen så interesserer vi os ikke for det. Men har vi ikke som journalister, som medier, en forpligtelse at minde folk om, hvad der foregår, selv når der ikke sker noget?
Jo, men det er jo meget interessant, du siger vi. Og der tænker jeg, at du mener brugerne. Og nej, I har nemlig brugerne ikke en interesse, for det er jo jer, der klikker, og I klikker ikke. Og det gør I ikke, fordi, at som jeg sagde før, nyheder er lige med usædvanligheder. Så det svarer til, at hvis du går ned til bageren og henter morgenbrød, og der absolut intet sker, så løber du ikke hjem til din kone og tænker, nu skal du høre, der skete ikke noget, bare det sædvanlige. Men hvis du ser naboens kat blive kørt over en plæneklipper, så kommer du løbende hjem, og du er helt forpustet, og du fortæller, for der er sket noget dramatisk, der er sket noget usædvanligt. Så jo, vi har en forpligtelse til at fortælle, at alt er, som det plejer at være. Der er et brutalt diktatur, selvfølgelig, og indimellem kommer der også historier i medierne om det, der foregår, hvis der sker et eller andet nyt, en rapport kommer, at der er sket noget usædvanligt i det her diktatur, men ellers skal vi jo rende rundt hver eneste dag og fortælle, at nu er der igen sket brutalitet i diktaturet i Eritrea, igen har Kim Jong-un i Nordkorea sultet sin befolkning, igen har Assad tortureret folk i fængslerne, og selvfølgelig skal vi fortælle om det løbende, men vi har også en forventning om, at brugerne og seerne går der klar over, hvor der er diktatur, og hvordan sådan noget det foregår.
Men når jeg siger vi, Rasmus, så er det jo
det
også
fordi... Det er en balance, og jeg synes egentlig, vi holder den ganske glimrende, må jeg sige.
Men når jeg siger vi, så mener jeg, der måske har du den her forbindelse, lad det lige blive rettet. Og så nummer to, det er jo, vi jo formidler. Det er jo os. Det er jo dig som journalist, det er Marie-Louise, det er vores gæst i studiet. Vi har jo, det er jo os, der er, hvad kan man sige, uddannet til at fortælle nyhederne. Og det vil sige, det er jo også op til os at gøre nyhederne interessant og fortælle noget, der er relevant.
Ja, jeg kan sagtens se, hvad Jesper siger, men det er jo et evigt spørgsmål om, skal journalister give brugerne det, de gerne vil have, eller skal vi give dem det, som vi mener, de bør have? Jeg har 4 års uddannelse som journalist. Det er, hvad jeg har. Hvorfor skal jeg som journalist egentlig være en person, der er hævet over andre til at sige, hvad andre folk bør have? Nogle gange er det jo en balance i forhold til, hvad folk vil have. Det er også derfor, at vi ikke har 30 korrespondenter i Afrika. Folk klikker ikke på det, når det er noget med Afrika, desværre. Og folk klikker heller ikke på det, når vi igen fortæller en historie om, at der ikke skete noget usædvanligt i Syriens diktatur. Det er bare det samme, som det plejer at være. Derfor dækker vi det, som folk de er interesseret i at læse om. Og det er der, når der sker noget usædvanligt. Men det er en balance, det erkender jeg. Men jeg føler mig ikke hævet over andre mennesker i Danmark til at kunne vurdere, hvad bør danskerne vide noget om. Danskerne klikker på det, de gerne vil vide noget om, og det er så det, vi prøver at fortælle.
Rasmus Tantholdt, mange tak for at give os lidt af din tid i dag, og god arbejdslyst i Damaskus. Tak for at være med os. Anne-Sophie Allarp, kan vi overhovedet så have en oplyst debat her i landet, også om de flygtninge, der kommer fra regimer af den her karakter, hvis vi ikke rigtig forstår, hvad det er for et land, medmindre der falder bomber ned?
Altså, jeg synes jo faktisk, jeg vil gerne bevæge mig helt derud, hvor jeg siger, at ligusteren, den vokser meget højt rundt om kongeriget, ikke?
Hvad betyder det?
Altså, vi er os selv meget nærmest, og også, synes jeg, i forhold til mange andre europæiske lande, specielt de større, som ligesom har en forbindelse til andre verdensdele. Og jeg synes, at det er en, altså der har længe været sådan lidt en fornemmelse i cheflaget i mediebranchen af, at hvis man var interesseret i udenrigspolitik, så kunne man jo læse engelsk typisk, og så kunne man jo bare læse Guardian, for det var gratis. Så man behøvede ikke at fodre voksne mennesker i Danmark med altså den større kontekst, og det er vel også årsagen til, at der kan ske sådan noget som den danske Afrika-strategi med 2 årtiers forsinkelse. Altså, det er jo sådan noget, vi skulle have taget højde for, da Kina var i gang med at udbygge hele, jeg vil sige, alle sine investeringer i Afrika og sætte sig meget solidt på det kontinent. Ja. Men der misser vi fuldstændig, hvad det er, der foregår nede under næsen på os. Hvad ved vi om Indonesien? Altså, der er 250 milliarder mennesker derude, men vi ved intet. Vi ved overhovedet ikke, hvad der foregår. Hvad ved vi om Bangladesh? Det er også et kæmpestort land. Hvad ved vi om Pakistan? Intet. Hvad ved vi om Latinamerika? Ganske lidt. Noget med nogle fodboldspillere. Og det er simpelthen, altså jeg synes, at vi er på et tidspunkt, også i forhold til at hente inspiration ind til det europæiske kontinent og til vores egen stat, som jo er lidt træt i det, og vi står med nogle udviklingspunkter, som peger i forskellige retninger, altså hvor vi må åbne op og sige, hvad sker der i andre dele af verden, og vi er jo altså allerede trådt ind i en eller anden form for ny kold krig eller en tredje verdenskrig, som bare er en hybridkrig, og den går blandt andet på alliancer. Så derfor så er det da super spændende, hvad det er for nogle alliancer, der bliver bygget i Afrika. Hvorfor er det, at Biden han er i Angola, altså som den første præsident i evindeligheder? Ja, det er da fordi, at vi ved godt, at det der kontinent er super interessant. Hvad så vi på etårsdagen for invasionen af Ukraine? Ja, vi så, at Rusland, Kina og Sydafrika havde en fælles flådeøvelse uden for den sydafrikanske kyst. Det er da storpolitik, det her. Det er da mega interessant. Men det er jo vores opgave at gøre det interessant for folk.
Man kan sige, nu kommer du op i det helt, helt storpolitiske, ja. Hvor jeg kom fra, hvor okay, vidste vi overhovedet noget som helst om hverdagen i for eksempel et land ja. Som Syrien.
Det er der en grund til, vi ikke gør.
Og den synes jeg egentlig, Anne-Sophie Allerup har givet os et...
Absolut. Ja. Og det er da interessant det der med, at vi er jo tabt af, hvad der foregår i det afrikanske kontinent. Europa Husten. Kommer jo aldrig tilbage, taget betragtning af, at man var, ja, at man styrede Afrika med de konsekvenser, som det nu havde. Og så i dag, hvor man ikke har nogen som helst indflydelse og ikke et samarbejde overhovedet.
Nu trækker jeg os lige tilbage bag ligusteren igen, som du sagde, Anne-Sophie Allerup, fordi, som jeg sagde før, så gik der ikke mange timer, før Assad var på vej mod Rusland, måtte vi forstå, til at det her hjemme kom til at handle om de flygtninge, der er kommet fra Syrien til Danmark over de seneste årtier. Hvorvidt og især, hvornår de ville kunne eller skulle rejse tilbage til Syrien. Det har så fyldt en del politisk nogle dage, og onsdag var det, der deltog Socialdemokraternes Frederik Vad, han er udlændingeordfører, i P1-debat her på kanalen om blandt andet det spørgsmål, og undervejs så sagde han sådan her.
Hvis jeg tænder for aftenshowet, eller God Aften Danmark, eller TV-avisen, eller andre formater, og vi har de her diskussioner, så ser vi jo kun nogen blive inviteret ind, som tilhører den del af minoriteten, som har taget uddannelse, og det er rigtig godt, som har taget arbejde, det er rigtig godt. Det er også meget sjældent, at kvinderne er tildækket, for eksempel. Det er tit nogen, som er sådan meget frisindede og frigjorte og har taget danske værdier til sig. Og ved siden af det, så er der bare en virkelighed i Korsør og Hvidovre og Holbæk, hvor nogle af dem, der ikke bliver inviteret ind i aftenshowet, som tilhører den samme gruppe, som har nogle helt andre statistikker med sig, de lever deres liv, og deres naboer, dem de møder nede på Holbæk station eller på Korsør station, de har bare en anden virkelighed end den, der portrætteres i aftenshowet. Og min pointe med at sige det her er bare, at vi bliver nødt til, når vi diskuterer, hvad betyder det at få mange flygtninge til et land? Hvad betyder det for et land? Så er vi jo også nødt til at kigge på, hvordan går det statistisk set?
Ja.
Ja, siger vært på P1-debat Gitte Hansen her til sidst. Og jeg siger lige med det samme, det er jo ikke fordi, vi nu skal have den diskussion, som Frederik Vad gerne vil have. Men jeg hæftede mig ved det, han sagde om mediedækningen. Og han nævner jo specifikt aftenshowet, for eksempel, i det her klip. Så jeg spurgte aftenshowet, om de vil komme og fortælle, hvilke kriterier de inviterer deres gæster efter. Og det var desværre ikke muligt for dem. Det er redaktør for programmet, Lasse Bjørk, skriver til mig, at han også har svært ved at kritisere kritikken fra Frederik Vad, når den er så løst defineret og upræcis. Men, Anne-Sophie Allerup, du har også en vis erfaring i at invitere gæster i radioen og i avisen. Mm. Hvad tænker du om Frederik Vads udfald?
Altså, jeg synes jo, at man må lade ham... Man må give for det første Frederik Vad det kompliment, at han er en politiker, som ikke virer udenom konfliktzoner. Der er han frisk på banen altid. Det er jo virkelig, synes jeg, forfriskende og godt.
Men det her med, at vi laver måske, et skønmaleri i virkeligheden...
Altså, det er jo klart, at du vil hellere finde nogen, som er i stand til at tale og begå sig i fjernsynet. det er klart. Og du vil også gerne hellere finde nogen, som man nemt kan identificere sig med. Altså det, jeg tror, og så er det jo typisk, altså den veluddannede og veltalende og velintegrerede person er typisk en urban person, der er nem at finde.
Jo, som også er interesseret i at deltage i en debat.
Ja, selvfølgelig har noget bidrag med. Altså man kan måske se ud af mediebilledet en vis bias i noget helt andet, nemlig hvor mange danskere gerne vil have stemt på Harris under det amerikanske præsidentvalg. Og der lå vi altså helt på sådan en liste, som jeg så, helt op i toppen i Europa. Vi lå, altså der var flere danskere, ja. Vi var helt op i 90'erne.
Men skal vi ikke lade det amerikanske valg ligge bare
nej,
lige nu?
Min pointe er det her, at det er måske fordi dækningen af det amerikanske valg har været sådan, at vi ikke har fået præsenteret, kan man sige, den anden side af sagen nok.
Men hvis vi overfører det til diskussionen om flygtninge her i landet fra Syrien og andre steder, så er det jo ikke sådan, at vi i medierne ikke beskæftiger os ret indgående med nogle af de ting, Frederik Vad taler om, problemer med parallelsamfund, kriminalitet osv. Nogen ville hæve, at det var det.
Men det gør vi i andre formater end de hyggelige formater.
Jo, men er aftenshowet ikke blevet en hybrid? Altså, hvor man jo netop sidder og snakker Syriens krig også. Man tager jo næsten sammen med småkagen også lige den bedre pille. Og i den her situation synes jeg også, det er vigtigt, at man ligesom påpeger, Frederik Vad har også en agenda. Han har også en vinkel. Journalisten har en vinkel. Frederik Vad har en vinkel. De to passer så ikke sammen her i aftenshowet for en gang skyld. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Sofie. Mm-hmm. Den der med, skal man altid i en nyhedshistorie, skal man altid i et aftenshow eller i en avis sørge for at have begge sider med? Og i den her situation, kan man sige, præsentere begge sider.
Altså, jeg skal lige forstå, du mener, at vi skal både have den veltalende, velintegrerede, veluddannede flygtning, og så skal vi have ham, som er dømt i en voldssag, og i øvrigt ikke har lært dansk. Og
kommer jo an på vinklen, men det ligger jo i forlængelse af vores almindelige presseetik, at selvfølgelig skal vi se på tingene på en nuanceret måde. Og hvis der er en anden side, så skal vi invitere den anden side til at komme til ord.
De to mennesker, jeg lige så her fortegnet, er jo ikke nødvendigvis altså parter i samme sag. Og det er to forskellige
klart,
liv.
Der er det klart, at hvis man skal løfte den historie, der hedder Gud, nu bliver nogle mennesker truet med hjemsendelse, så er det selvfølgelig en bedre historie at finde den altså, bidragsydende, velintegrerede, pæne samfundsborgere, end den person, der måske har været på bistand, siden vedkommende kom til Danmark.
Og så skal vi måske også lige nævne, der er jo et hav af forskellige regler og forskellige måder at have fået ophold midlertidigt eller permanent her i landet, og så er der nogle bestemmelser i forhold til arbejde, og der blev lavet særlige regler for de syriske flygtninge.
Og nogle ret vilde regler, faktisk.
Ja, og jeg beskæftigede mig med det på et tidspunkt, hvor det gik op for mig diskussionen om, hvorvidt der nu var sikkert i Damaskus-området, hvor man sagde, jamen det, der afgør det er, om der er krigshandlinger i området. Hvis og det var der ikke længere. Og jamen, kommer jeg sådan lidt tilbage til, at nej, der var ikke krigshandlinger, bomber, der faldt ned fra luften, men der var stadigvæk det her brutale, undertrykkende diktatur, men det var ikke det, man havde fået ophold på at flygte fra.
Ja.
Så der er mange forskellige nuancer.
Men der er jo også det i det, man til sammenligning, så kan man sige, på et tidspunkt, da engelske hooligans havede hele Europa, så sagde man, at vi laver et kartotek over dem, vi ikke vil have ind i landet. Prøv at forestille man sig selv op og sagt, vi tager ikke englænder ind. Englænder kan ikke rejse.
Englænder er alle sammen hooligans.
Præcis, ja. Det er jo lidt den samme historie, ikke?
Det er rigtigt.
Så vi lander der, hvor vi meget ofte lander i det her program, at det er en god idé at blive en lille bit smule mere nuanceret, når vi fortæller historier fra verden og Danmark til danskerne.
Ja, og måske skulle mediebranchen generelt ligesom stramme op på det der geopolitiske og udenrigspolitiske.
Det er straks sendt videre til enhver mediechef, der måtte høre tabloid, enten på P1 eller i DR Lyd. Anne-Sophie Allerup, kronikredaktør på Berlingske, tak fordi du kom forbi.
Det var en fornøjelse.
Og det er altså ikke for at lave en kæk overgang, Jesper Behrens, men nu skal vi tale om en anden diktator.
Er det sådan en top 10, vi er i gang med, for at gøre det lidt populistisk?
Nej, det kunne selvfølgelig være sådan en hitliste.
Jamen, det er det, og jeg tænkte faktisk, at det er jo egentlig underligt at gøre i forhold til, men der har jo været det omkring krig, som vi har talt indgående om her i udsendelsen med Syrien, at den har simpelthen bare ikke været på hitlisten. Der har været Ukraine, der har været Mellemøsten, Gaza, og så, så var der Syrien, ikke?
Jeg vil sige, at på P3 har man lavet en meget, meget populær podcast-serie, det er sådan nogle i flere afsnit, hvor man, som hedder Tyran, ja. Som er, går altså sejrsgang alle steder, især til unge, hvor man fortæller historier om tidligere tyranner, altså fortidige.
Og så vil jeg godt gøre en reklame for en hjemmeside, som hedder Uppsala Conflict Data Program. Hvis man synes, at der er fred på jord, om det er der ikke særlig voldsomt i øjeblikket, så gå lige ind og se. De kører simpelthen hele tiden opdatering af, hvilke krige, der foregår i verden. Der er 59 statsbaserede krige, 75 ikke statsbaserede, og så er der 42 one-sided conflict, som det hedder, hvor det er en, der undertrykker nogle andre.
Det var godt, vi startede med håndbolden i dag, Jesper Bjørnsen, vi skulle have nu. Nå, som sagt, endnu en diktator, men i en lidt anden setting, om man så må sige. Fredag aften transmitterede DR nemlig galataffel fra Christiansborg i anledning af statsbesøg fra Egyptens Abdel Fattah al-Sisi. Så er du med fredag aften, sidder du og jublede over det?
Jeg er ikke tilhænger af den der tafel der, og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke synes, de gør et fint arbejde, dem som er ansat derinde på Amalienborg, og det er heller ikke noget at gøre med, at jeg er republikaner. Det er ikke lige den slags tv, som tiltrækker mig.
Allerede fredag formiddag, altså før middagen var i nærheden af begyndt, der hørte jeg så journalist Brian Weikart, der jo en del har været på Ekstrabladet, nu han ny politisk reporter og kommentator på Radio 4. Han medvirkede i Radio 4-programmet Utzons Uge og sagde sådan her.
Jeg kan godt være sur på noget, hvis jeg absolut skal. Men det bliver så på de store tv-kanaler. Det er jeg faktisk ret sur på, fordi at det er så læflende. Og det er så ukritisk. Det er gennemført ukritisk dækning af kongehuset altid. Det er en selvforstærkende effekt. Ja, de er så populære i befolkningen, så derfor skal befolkningen have noget, der kun er godt. Hvis man hører et kritisk spørgsmål til kongehuset nu, jamen det skuer jo i ørerne, for man er ikke vant til at høre det. Og derfor hører det ingen steder hjemme, synes man ikke. Og det er bare jeg synes, det er et kæmpe problem, i hvert fald med mediedækningen af kongehuset. Det er det, der pisser mig af.
De andre stemmer, man kunne høre snakke lidt med her i programmet, var gæst Kim Bak, som er kongehuskommentator på Ekstrabladet, og så vært Mette Vibe Utzon, der lægger navn til programmet Utzons Uge på Radio 4. Stefan Hemmenkamp Thysen, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er redaktør i DR Event, hedder det, ikke også?
Yes.
Og det var dig, der var ansvarlig for transmissionen af galataflet på Christiansborg. Var I helt nordkoreanske af benovelse over at skulle være i kongens selskab, eller hvad, som dog, Brian Weikart siger?
Dog ikke. Det synes jeg ikke sjovt nok, så er jeg ikke enig i hans kritik.
Nå?
Ja, surprise. Og lige når man ser tilbage på i fredag, så synes jeg faktisk generelt på tværs, nu ved jeg godt, jeg kun er for at snakke om galataflet, men sådan på tværs af DR's platforme, så var der enormt meget saglig og kritisk journalistik omkring det her besøg. Altså, både i forhold til, hvem al-Sisi er, altså, og hvorfor han er kontroversiel, men også i forhold til, hvorfor han overhovedet er inviteret, og hvem har egentlig inviteret ham. Både i forhold til regeringens rolle, men også i forhold til kongehusets rolle. Mm. Så nej.
Men er der ikke nogen spilleregler for Danmarks Radio i forhold til kongehuset? Det der med, at når man dækker kongehuset, så er der nogle spilleregler, man må ikke overtræde. Det er ikke sådan, at man fra alle programmer bare kan ringe ind til kongehuset og spørge, hey, Fred, er han fri? Kan vi få ham ind og få ham til at medvirke? Der er kun én i Danmarks Radio, der må tage kontakt med kongehuset, så der er vel nogle spilleregler, er der ikke det?
Der er nogle spilleregler om, hvordan man indgår, altså dækker, nej, det er der faktisk ikke. Altså, jeg ved faktisk ikke nok om dem. Altså, jeg ved jo nok om, at dække sådan en aften der. Men der er det jo ikke sådan noget med, at jeg får mundkog på, eller nogle chefer, der kommer og siger, nu må I endelig ikke gøre det, eller endelig ikke gøre det. Altså, vi har ret frie rammer til at dække den, som vi vil.
Du fortalte mig, det kunne man jo også se i fjernsynet, hvis man så med, at man faktisk havde prioriteret til den her, det er sådan, den der traditionelle transmission, ja. Så sidder der, det er Kåre Kvist, der sidder i studiet, og så sidder nogle forskellige eksperter, der sidder så DR's egen Cecilie Nielsen, som er historie- og kongehuskorrespondent, og så sidder Jesper Høring, som er kjoledesigner, til at tale om kjolerne og håret og smykkerne og alt det her, og så sad der en Michael de Foss, som har været slotsforvalter, og så havde I inviteret Helle Malmvig, seniorforsker, på DIS, for at have en stemme, som faktisk kunne tale noget om det politiske i det her. Er det det kritiske indslag midt i alle kjolerne og ordnerne og det flotte hår?
Jamen det er jo sådan, når man skal dække sådan en begivenhed, det er sådan en live begivenhed, hvor man jo både skal lidt kommentere på de billeder, man ser, men man skal jo også komme med nogle perspektiver på, hvad er det, det betyder? Mm. Hvad er det her for en setting, alt det her skal ses i? Så er det jo vigtigt at have nogle panelister, der kan noget forskelligt. Mm. Og der er det helt vildt vigtigt, at man har sådan en som Helle Malmvig med, der både kan forklare, hvorfor han overhovedet inviteret, og hvad er det egentlig, hvorfor er det, han er så kontroversiel?
Og så stod I jo derinde sammen med alle de andre og så gæsterne ankomme.
De følger forbi.
En efter en, og nogle af dem kan man spørge til. Og undervejs, så lyder det sådan her i transmissionen.
Ja, jeg håber, vi lige når indfangen af statsminister Mette Frederiksen, også som en stor venlighed, vi havde problemer med lyden, så jeg satte på, at vores udsendte Emma måske løber Mette Frederiksen op sammen med... Så kan vi prøver i hvert fald nu, mens Jesper, mens vi venter på det, så slår vi
bare løs. Jeg kan sige, det her det er en af de første kjoler, det er den første kjole, Mette Frederiksen fik ud som statsminister til 1. januar i sin tid, og det er jo første gang, det bliver brugt.
Med, kan man sige, på det her ceremonielle plan, ikke?
Og så vil jeg altså lige sige til retfærdigvis vores dygtige kollega Emma Meiner nede, at det var ikke, fordi hun ikke passede sit job, men Mette Frederiksen vil ikke tale med pressen før i morgen.
Altså rigtig kritisk blev det ikke, fordi Jesper Johan Kjærsis, jeg har set det hele, han siger ikke noget dårligt om den kjole, hun har på overhovedet. Men det er jo ikke, altså hun går bare forbi og vil ikke svare på noget. Det, jeg tror, Ekstra Bladet prøver at råbe et spørgsmål efter hende, og det svarer hun ikke på.
Men det kan jeg da kun sige med på, det der er enormt problematisk. Men altså, vi kan jo ikke tvinge damen hen til mikrofonen, hvis hun ikke går hen til den. Hun siger, hun ikke vil tale med os. Og vi kan jo stå nok så meget bag den linje og råbe skrig efter hende.
I fik Lars Løkke, udenrigsministeren, i tale undervejs og stillede ham nogle spørgsmål.
Ja.
Jeg hører jeg jo slet ikke ved at stille spørgsmål i forhold til kongehusets rolle.
Nej, men det er jo så
også... Det er det politiske, hvorfor har regeringen valgt...
Jamen, der skal man jo så også lige skille skidt fra kanelet, for det kan godt være, det er kongehuset, der officielt er værter til det her begivenhed, men det er jo ikke kongehuset, der teknisk set har inviteret dem. Altså, Al-Sisi er der udelukkende, fordi at det her det er led i regeringens nye udenrigspolitiske strategi. Så hvis den strategi ikke skulle udføres eller leves ud, så var han jo ikke inviteret.
Mm.
Altså, han er der kun på grund af det. Så derfor er det jo væsentligt mere interessant at høre, hvorfor er det, han er inviteret? Mm. Hvorfor er det så vigtigt, at vi går på kompromis med en masse principper og alt muligt?
Så det er politik med politikerne og ikke med konge og dronning?
Nej.
Okay. Jeg kunne se, at også Ekstra Bladet selvfølgelig stod derinde fredag aften, og på Ekstra Bladet laver man jo også tv. Jeg fandt et klip fra det, reporteren hedder Oliver Skammelsen, som stopper og taler på en lidt anden måde til de ankommende gæster. Nu skal du høre.
Hvad er din yndlingsting ved diktatoren?
Jeg glæder mig bare til at komme ind til middag.
Der er ikke noget særligt ved ham. Hans smil, tortur. Hvad er din yndlingsting ved diktatoren? Hvis du skulle vælge en ting, som du sådan synes særlig godt om ved diktatoren, er det så hans lækre frisyre eller hans 60.000 politiske fanger?
Altså, prøv at høre, verden er på gal kurs på mange, mange
år. Jeg skal bare have lækre frisyre eller 60.000 politiske fanger.
Ja, men når vi fra Danmarks side rækker ud, som det her jo også er en konsekvens af, at vi rækker ud til andre lande, så er det også, fordi vi skal altså samarbejde og diskutere.
Så altså, er det fangerne?
Jeg kommer ikke til at svare på det, der et eller spørgsmål.
Jeg er meget lidt informeret om forholdene omkring den egyptiske store leder, for at bruge dit eget udtryk. Jeg har besøgt Egypten flere gange og holder meget land.
Men glæder du dig til at møde diktatoren?
Jeg har ikke hilst på ham før. Det får jeg så lejlighed til nu.
Hvad er din yndlingsting ved diktatoren? Hvad er din yndlingsting ved diktatoren?
Men som jeg siger, der er mange...
mange gode kvaliteter.
Nej, man kan opliste mange problemstillinger.
Hans kongelige højhed Al-Sisi er Donald Trumps yndlingsdiktator. Er han også deres efter i dag? Ekstra Bladet forsøgte naturligvis også at stille kongeparet et spørgsmål. Det gjorde vi også, de svarede ikke, og så fik Ekstra Bladet også lige at vide, at hvis vi gjorde det igen, ville vi ikke blive inviteret til lignende arrangementer i fremtiden. Så da diktatoren kom ind ad døren bag mig lige før, der havde vi altså fået at vide, at ham skulle vi nok ikke stille spørgsmål.
Stefan Helmenkamp Thyssen, kunne I finde på at stille kongen et spørgsmål, når han går forbi sammen med sin dronning?
Altså, det er ikke, fordi der er sådan noget principielt i, vi ikke vil eller må eller et eller andet. Det er jo mere, fordi at det er jo ikke hans beslutning, at vi er der. Det er ikke, han kan jo ikke svare noget. Han er jo, i dag er han jo i sit embede som topdiplomat. Han er kransekagefiguren. Han er ligesom rammen, kongehus og rammen. Det er ikke ham, der besluttede, vi skal invitere Al-Sisi.
Men hvad er Danmarks Radios opgave så? Fordi hvis kongen har en opgave, Ekstra Bladet har deres opgave åbenbart, hvad er Danmarks Radios opgave så?
Jamen, det er der også at oplyse om, hvor kontroversiel en gæst ham er, og det problematiske er, at vi udstyrer ham med landets fineste orden. Hvad er det for nogle rammer, vi lige pludselig, eller hvad er det for nogle mennesker, vi lige pludselig inviterer ind i vores udenrigspolitiske arbejde?
Men kunne I ikke have spurgt de politikere, der går forbi deres fine kjoler, om det også?
Det gjorde vi også.
Men også uden at der står en og beskriver kjolen ved siden af?
Jamen, vi har jo en udsendt reporter, der ikke spørger ind til kjoler, eller hvad de glæder sig til at skal have at spise. Vi har en reporter, der står derinde og spørger Lars Lykke ud om, hvorfor i alverden vi skal have med besøg. Vi spørger også Søren Gade, vi spørger også Ane Halsbo. Så det er jo bare lige, det er fordi, vi jo kun lige hører nogle udpluk af det, så vi har jo også en reporter derinde, der stiller væsentlige og kritiske spørgsmål.
Men er det til, vigtigt, at det er to forskellige personer? Altså, at det ikke er Kåre Schmidt eller Kåre Kvist, der stiller spørgsmål?
Jamen, han kan jo ikke tale direkte til gæsterne, der ankommer i ankomsthallen.
Nu tænker jeg i forhold til det der med, at når man har de situationer, man har de opstillinger, man har, kunne man ikke have den samme person, altså principielt, der gør det?
Altså, så Ekstrabladet, der det er for eksempel delt en person?
Nej, jeg mener ikke den der kritiske ting der, men i virkeligheden have den samme person, som i virkeligheden gør begge dele. Altså, beskriver, hvad der foregår, og så stiller spørgsmålene.
Og så dropper studiet?
Ja.
Så man kun havde en live-reporter, der stod derinde?
Altså, jeg skulle gå ud fra, at man godt kan have to derinde på en gang.
Jo, det kunne man måske godt, men altså, man kan sige, det er 2,5 time, der skal sendes. Altså, og hvis man så udelukkende står i sådan en drabantsal, er jo et virkelig elendig akustik, vil jeg så lige tilføje. Det er en meget lavpraktisk ting, ikke? Men hvis vi har 2,5 time, vi skal sende, jeg synes ikke, der gør noget ved, at man har et studie, hvor der kommer nogle rigtig fine perspektiver.
Og det handler det også om, at det også godt må være festligt. Det er jo festligt på billederne med uniformerne og kjolerne og ordnerne.
Det må man sige, og så vil jeg så også lige sige til Jesper Høgh.
Og stor buket inde på bordet i studiet. Ja. Altså, det er jo en festlig aften, man lukker op for.
Ja, og så kan man sige, at de er jo castet til nogle forskellige ting, og så Jesper Høgh har totalt styr på, hvad kræver det at afholde sådan et arrangement her? Hvad er formalia, hvad er ikke formalia?
Så kan det hvordan godt være, hænger man et ordensbånd på en kjole af forskellige
kvalitet? Noget, jeg ikke ved en dyt om. Det ved han alt om, ikke? Ja. Og hvad der gælder A og hvad gælder B, ved jeg heller ikke skid om. Det ved han heldigvis, så derfor er han med. Mm-hmm. Og så har vi jo så Helle Malmvig, for eksempel, der kan jo komme med alle perspektiverne på, hvorfor er han her overhovedet, og hvor kontroversielt er det. Og så har vi Cecilie Nielsen, som kan hjælpe os med at forstå, hvad er kongehusets rolle egentlig her? Hvordan adskiller det her sig fra, når det er vennerne fra Island, Norge eller Sverige, der er med?
Mm. Men var det en svær opgave?
Jeg synes, det var en mega spændende opgave, fordi endelig er der da et eller andet kontroversielt at tale om. Altså, nu har vi set ham holde skåltaler i Norge og i Sverige og for Island, og det er jo, hvad skal man sige, virkelig ukontroversielle, i hvert fald til sammenligning med Egypten. Så jeg synes, det var mega spændende at se, hvad er det, vi kommer til at se udspille sig her, fordi her kunne vi se ham for første gang for alvor i sin diplomatiske rolle.
Er det også dig, der skal have at gøre med, når vi skal høre ham holde nytårstale den 31?
Nej, jeg fik dronningens sidste, så nu tager jeg en pause over.
Okay, så det blev også en travl aften, tænker jeg.
Vi keder os ikke.
Stefan Helmenkamp Thyssen, redaktør i DR Event. Tak, fordi du kom forbi Tabloid i dag. Selv det var tak. Pænt af dig at bruge tid på.
Selv tak.
Og Jesper Bernd, det var også pænt af dig at bruge tid på mig og os og lytterne. Vi når ikke så meget mere.
Jamen, jeg er kun glad for det, og jeg kan godt mærke på det hele. Jeg skal se noget mere kongelig tafle, så jeg er helt sikker på, hvor de står henne, de forskellige personer.
Ja. Jeg tænkte faktisk, vi kunne måske godt have brugt noget tid, du og jeg, på at mundre os over udnævnelsen af den nye bestyrelse for DR. Det kom torsdag her, lige inden vi skulle i studiet. Vi får en tidligere diplomat, som også er kommende direktør i bankernes brancheorganisation Finans Danmark, som bestyrelsesformand i det nye år, blandt andet. Det når vi ikke at kloge os på. Det kan være, at jeg kan tage det med i næste uge. Der er det generaldirektør Maria Rørby Røn, der har din stol som gæstemedvært i Tabloid.
Jamen, jeg har varmen godt op.
Ja. Tak fordi, under alle omstændigheder, Jesper Berns, du ville være her i dag og være med til denne udgave af Tabloid. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Jeg har kun tilbage at sige, at denne udsendelse var produceret af Christian Jeppesen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitj Ulyanov.
Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.